rrencës së tij vjetore në Moskë, ka akuzuar Gjermanin për, siç ka thënë, fshehjen e përdhunimit të vajzës. Ne nuk po ndërhyjmë në punët e shteteve të tjera. Komentet që lidhen me situatat të drejtave të njerëzit nuk janë parë kurrë si ndërhyrje në çështjet e brendshme të shteteve të tjera, ka thënë të njëjtën Lavrov. Ai ka shtuar se transparenca më e madhe për rastin do të ishte më e mirë për marrëdhëniet midis dy vendeve. Të mërkurën, zëdhënësi qeverisë gjermane Stefan Seibert ka thënë se është e papranueshme që incidenti të shfrytëzohet për qëllime politike. Ne kemi një gjyqësor të pavarur të cilit çdo qytetar mund t'i besoj, dhe ky gjyqësor duhet të jetë në gjendje të kryej hetimet pa ndërhyrje nga jashtë, ka thënë Seibert. Fundjavën e kaluar rreth 700 njerëz kanë protestuar përpara zyrës së kancelares gjermane Angela Merkel me parulla që lexonin fëmijët tan janë në rrezik dhe sot fëmia im, nesër i yti. Krimet e dyshuara seksuale nga migrantët kanë trunditur Gjermanin dhe kanë vënë presion mbi autoritetet, pasi mbi 600 gra kanë raportuar se janë sulmuar seksualisht natën e vitit të ri. Gjermania ka pranuar mbi 1.1 milion migrant vitin e kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i Nismës Serbia Drejtësia Demokracia Oliver Ivanović është dërguar të njëjtën në Burg. Më 21 janar ai është shpallur fajtor nga gjykata themelore në Mitrovicën Veriore për veprën penale krime lufte kundër popullatës civile. Fillimisht Ivanovićit i është shqiptuar masa e burgut shtëpiak, por tani ai është dërguar në Burg, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë avokati i tij Nebojša Vlajić. Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar 15 persona të dyshuar për krim të organizuar dhe trafikim me qenie njerëzore. Arrestimet janë bërë në tri rajone, ato të Prishtinës, Pejës dhe të Mitrovicës. Në një konferencë për media, policia e Kosovës ka njoftuar se është arritur që të shpëtohen dy viktima të trafikimit, femra shqiptare nga Kosova. Ato janë dërguar në trajtim të mëtutjeshëm në Strehimore për viktimat e trafikimit. Operacioni po ashtu ka rezultuar me konfiskimin e armëve, parave të gatshme, aparateve të lojrave të fatit si dhe prova të tjera. Policia franceze ka arrestuar një person që ka mbajtur dy armë në hyrje të një hoteli në Disneyland të Parisit. Personi i moshës 28 vjeçare dhe jo i njohur për shërbimet e sigurisë ka pasur edhe një kopje të Kuranit dhe një kuti me municion, ka thënë policia. Çanta e tij thuhet se ka ndezur detektorët e metalit derisa ka hyrë në hotelin New York në parkun Disneyland. Franca mbetet në gjendje të jashtëzakonshme pas sulmeve terroriste në Paris në nëntor të vitit të kaluar. I ashtu quajtur Shteti Islamik ka thënë se ka kryer sulmet e koordinuara në të cilat kanë mbetur të vrarë 130 veta. E dashura e personit armatosur është arrestuar po ashtu, por ajo ka qenë e pa armatosur. Disneyland Paris është në mesin e destinacioneve më të popularizuara turistike në Evropë. 24 migrant janë mbytur pranë ishullit grek Samos pasi ania e tyre është fundosur. Në mesin e viktimave janë raportuar edhe fëmijë. Kjo është ania e dytë që është fundosur këtë javë në këtë rajon. Të mërkurën 7 njerëz janë mbytur në incidentin pranë ishullit Kos. Nacionaliteti i viktimave të fundit nuk dihet ende. Shumica e tyre që rrezikojnë jetën në përpjekje për të arritur në Evropë nga Turqia janë shtetas të Sirisë, Irakut dhe Afganistanit. Vetëm vitin e kaluar mbi 850.000 njerëz kanë arritur në ishujt grek nga Turqia. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka nënshkruar një marrëveshje në vlerë prej 22 miliard eurosh për të blerë 118 avion civil nga firma franceze Airbus. Marrëveshja është shpallur të njëjtën në Paris në një ceremoni të ndjekur nga Rouhani dhe presidenti i Francës François Hollande. Prodhuesi francez i makinave Peugeot ka shpallur po ashtu një sipërmarrje të përbashkët me prodhuesin iranian të makinave Kodro për të prodhuar 200.000 makina në vit në Iran nisur nga viti 2017. Udhëtimi i Rohanit në Evropë vjen pas heqjes së sanksioneve ndërkombëtare kundër Iranit. Sanksionet janë hequr në bazë të një marrëveshjeje e cila fillimisht ka obliguar Republikën Islamike që të frenojë aktivitetin e saj bërthamor. Vizita 5 ditëshe e Rohanit në Itali dhe Francë është e para e një presidenti iranian në gati 2 dekada. Ministria e Jashtme e Pakistanit ka bërë të ditur se përfaqësuesit nga Afganistani, Pakistani, Kina dhe Shtetet e Bashkuara do të takohen në Islamabad muajin e ardhshëm për të diskutuar mënyrat se si të rinisët procesin ngecur i paqes midis Kabulit dhe Talibanëve. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme, Kazi Kalilullah, ka thënë se takimi 6 shkurtit është pjesë e një përpjekje që synon planin e paqes për Afganistanin e shkatruar nga lufta. Ky do të jetë takimi i tretë i tillë brenda disa javësh. Kalilullah ka thënë se kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif do të udhëtojë së shpejti në Katar në kuadër të kësaj përpjekjeje, por nuk ka dhënë më shumë detaje për këtë vizitë. 3 deri në 4 milion njerëz mund të infektohen me virusin Zika në të dy Amerikat këtë vit, ka paralajmëruar Organizata Botërore e Shëndetësisë. Infekcioni dyshohet se ka lidhje me defektet të trurit dhe foshnjat. Mira foshnja kanë lindur me tru të vogël në Brazil. Drejtoria e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Margaret Chen, ka thënë se Zika, e cila rrjedh nga mushkonja, është shndërruar nga një kërcënim i butë në një kërcënim të përmasave alarmuese. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka ngritur një ekip emergjent për virusin, i cili do të mblidhet të hënën, për të vendosur nëse Zika duhet të trajtohet si emergjencë globale. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropalir.org, si dhe e na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Në 30 minutat e kaluar me ju isha unë Valona Tela. Nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme dhe miru dëgjofshim në takimet e radhës.